გამარჯობთ ეთერში რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე გიორგი გვახარიას მიმყავს. ეს გადაცემა ყოველ სამოდღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. დღეს ჩვენ მესამედ გავდივართ ეთერში. ჩვენი პროგრამა გაიხსენებს იმ ამბებს, რომლებიც მოხდა, ანუ მოხდეს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამ ამბებს შედარებით ნაკლებ ყურადღება დაუთმო მედიამ. ჩვენ შევეცდებით ამოვწიოთ, ასე ვთქვათ, ის თემები, რომლებიც ჰაერში ტრიალებს. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობის პროცესში ჩვენ დაუკავშირდებით ექსპერტებს, ამა თუ იმ ღონისძიების ორგანიზატორებს და ვისაუბრებთ აგრეთვე კულტურის მნიშვნელოვან მოვლენებზეც. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მოიცავს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემას. გაგახსენებთ პირველ რიგში, რომ გუშინ აპრილს თბილისში აღნიშნეს, მიუხედავად უამინდობის, აღნიშნეს დედამიწის დღე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნა ეს დღე და რატომ უნდა აღნიშნოს დედამიწის დღე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი მეგრელიშვილი, იგი არის ახალგაზრდა მწვანების წარმომადგენელი. გიორგი უკვე აქ არის და ცოტა ხანში დამიმშვენს გვერდს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შევეხებით უფრო ჩემი აზრით მძიმე თემას. ეს არის საყდრისთან კავშირებული პრესკონფერენცია, რომელიც დღეს გაიმართა თბილისში. ტელეფონით დაუკავშირდებით კალბატონ სოფო კილასონიას. და გადაცემის მესამე ნაწილში უკვე იმ დღეს აღნიშნავთ, რომელიც დღეს იყო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, 23 აპრილი. ჩვენი სტუმარი იქნება კალბატონი ლელა ფიროსმანიშვილი, თარგმნელი, და ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ ამ თემაზე. პირველ რიგში, გადაცემის პირველ ნახევარში დაუთმობთ გუშინდელ დღეს საუბარს დროს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებ, 30 აპრილი იყო დედამიწის დღე და დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, სანამ გიორგი შემოა სტუდიაში, გიორგი მეგრელიშვილი, მე მინდა ერთი ძველი, ნუ არც ისე ძველი, ორი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც მე გავაკეთე რადიო თავისუფლებაში. როგორ ნიშნა დედამიწის დღე, რატომ აღინიშნება დედამიწის დღე მსოფლიოში და შემდეგ უკვე მოუსმენთ ჩვენი გაცემის სტუმარს.
22 აპრილს მსოფლიოში დედამიწის დღე აღინიშნა. თუკი კულტურულ ცხოვრებას ვსაუბრობთ, პირველ რიგში სამყაროს სიქმნილება, დედამიწა უნდა გავიხსენოთ. აგერ ინტერნეტში ერთი ბლოგი ჩანაწერში ასეთი რამ ამბობს: ეს პლანეტა მართლა რომ უნიჭიერესი მხატვრის უდიდეს ნაშრომს წარმოადგენს. ის სავსეა ულამაზესი ფერბითა და ულამაზესი პეიზაჟებით. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთი ბლოგერის ლამაზი სიტყვები. რომანტიკაა, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში ადამიანებს ხშირად ავიწყდებათ. დედამიწის დღის აღნიშვნა ბუნების დამცველებს საშუალებას აძლევს გაახსენონ, რომ დედამიწა ჩვენი საერთო სახლია, რომელიც არ მარტო დაალაგებას, არამედ გადარჩენას საჭიროებს. გიორგი აბულაშვილი, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორია. ენერგოეფექტურობა ენერგიის მოწოდებას ალტერნატიულ საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს. ეს თემა სული საუკუნის 70-იან წლებში გახდა აქტუალური, როცა მსოფლიო ნავთობის კრიზისის დაძლევის საშუალებებს ეძებდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ენერგიის ალტერნატიული საშუალებების ძიება და გამოყენება პირველ რიგში ბუნების დაცვის პოლიტიკას უკავშირდება.
ეს ენერგიის მაღალტექნოლოგიური გამოყენების შესაძლებლობებზე საუბარი დაიწყო მაშინ, როგორც კი დადგა კოსმოსის ატვირთების პრობლემა, იმიტომ რომ კოსმოსურ ხომალდებს და თანამგზავრებს ყველას აქვს ეგრეთ წოდებული ფოტოელექტრული გარდამქმნელები.
მზის ენერგიის გამოყენებასთან ერთად გაიხსენეს ქარის ენერგიის შესაძლებლობებიც. სწორედ მაშინ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გლობალური ენერგეტიკული პრობლემები ჩვენს ყოფაზე აერეკლება. ჩვენ ენერგოდამოკიდებულებები ხვდებით ნავთობზე, გაზზე, ელექტროენერგიაზე, რაც სოფლიო პოლიტიკაში იჩენს თავს. ასეთ პირობებში დედამიწა მართლაც არ ახსოვთ ხოლმე. თუმცა გიორგი აბულაშვილის თქმით, მზის ენერგიის გამოყენება მუდმივი და რაც თავარია მუქთა ენერგიისა, ადამიანთა ფსიქოლოგიაზეც მოქმედებს. დამოუკიდებლობის შეგრძნება ყოველ ადამიანს უჭება.
შეიცვლება სხვაზე დამოკიდებულობის ხარისხი. ვინც არ უნდა იყოს ეს სხვა, ეს მეგობარი ქვეყანა, არამეგობარი ქვეყანა, ან საერთოდ შენი ქვეყნის რომელიღაც კონკრეტული კომპანია. დამოუკიდებლობის ხარისხი ცდება, ანუ დამოუკიდებლობის ხარისხი იმაღლებს. ეს არის როგორც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, ეკონომიკური მახასიათებელი, ასევე ინდივიდუალის, ნებისმიერი ადამიანის.
უფრო მეტიც, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენება და გარემოს დაცვაზე ზრუნვა, უშუალოდ აისახება ხელოვნებაზე, ყველაზე მეტად კი არქიტექტურაზე. ენერგოეფექტურობაზე ზრუნვა სამშენებლო ნორმებზეც კი მოქმედებს. თუმცა საქართველოში გიორგი აბულაშვილის თქმით, ამაზე ფიქრი მხოლოდ ახლა დაიწეს.
ეს არის პრობლემა და ეს სამწუხაროდ არის ისევე ჩვენი წარსულის, როდესაც ენერგორესურსებზე ანორმალურად დაბალი ფასები, ხელოვნურად დაბალი ფასები.
ანუ საბჭოთა მენტალობა.
საბჭოთა მენტალობა, როდესაც ასეთი დაბალი ფასები არანაირ სტიმულს არ აძლევდა არც არქიტექტორს და არც მშენებელს. ეფიქრა იმაზე, თუ რა რაოდენობის ენერგიას მოიხმარდა შენობა. არის ესეთი თანამედროვე მიმართულება, მწვანე არქიტექტურა, ან პასიური იგულისხმება ენერგეტიკულად პასიური სახელების მშენებლობა, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და რომელსაც ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოებრიობა და სპეციფიური ანუ პროფესიული საზოგადოებრიობაც ნელ-ნელა ეცნობა.
ენერგოეფექტურობის დირექტორის თქმით, აქ გათვალისწინებულია შენობის პოზიცია, რათა ის მაქსიმალურად იყოს მართული მზისკენ და შეითვისოს მაქსიმალური ენერგია. ასევე გათვალისწინებულია ხელოვნური დაჩრდილვის, ჩრდილ წარმომქმნელი მექანიზმების გამოყენება, რათა ზაფხულში კი გაგრილებისთვის არ გახდეს საჭირო მეტი ენერგიის გამოყენება. გათვალისწინებულია ახალი ტიპის სამშენებლო მასალების გამოყენება. ნებისმიერ შენობას თან უნდა ახლდეს ანგარიშებები, თუ რა ტიპის და რა რაოდენობის ენერგიას მოიხმარს ყოველი კვადრატული მეტრი ამ შენობის. და თუ მეტად ბევრია შენობა, უბრალოდ არაშენდება. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გაჩეს დედამიწა, სწორედ პლანეტის შენარჩუნების. გიორგი აბულაშვილის თქმით, საქართველოში, სადაც გარემოს დაცვას ადამიანები ცხოვრების პრიორიტეტულ სფეროდ როგორც წესი არ მიიჩნევენ, უფრო მეტიც გლობალური დათბობის პრობლემა ზოგი გაეროს ჩინოვნიკების მიერ მოგონილად მიიჩნევს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათაშორის 22 აპრილს დედამიწის დღის აღნიშვნის ინიციატივა სწორედ გაეროს ეკუთვნის. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ზარებს რეკავენ. ბუნების დაცვა, დედამიწის დაცვა, მშვიდობის დაცვის იდეებს უკავშირდება. ანუ დედამიწის დღე სრულიად განსხვავებული აქტივობის ადამიანებს აერთიანებს. გიორგი აბულაშვილის თქმით, გარემოს დამცველებისთვის მთავარი კლიმატურ ცვლილებებზე მსჯელობაა, იმაზე, რომ ადამიანს თავისი მოწეობით, ან და უხეშატრო ვთქვათ, სიხარბით, შეუძლია თავად დაანგრიოს ეს ულამაზესი საერთო სახლი, დედამიწა.
გლობალური ეკოლოგიური ცვლილებები, რომელიც კლიმატური ცვლილებები გლობალურად ქვია, არის შედეგი ადამიანის ისეთი მოღვაწეობის, როდესაც ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში მათ დაიწყეს ბევრი საწვავის წვა, შესაძლოა ბევრი ნამწვი აირები და ძირითადად, თუმცა არა მარტო ნახშირორჟანგის ემისია, რამაც შექმნა ეგრეთ წოდებული სათბურის ეფექტი.
ევროპამ აბულაშვილის თქმით საკუთარ თავს დაუწესა, რომ 2020 წლისთვის ევროკავშირის ქვეყნების ენერგომოხმარების 20% განახლებად ენერგიის წყაროებს უნდა ეფუძნებოდეს. ნავთობპროდუქტებზე ფასების ზრდის ფონზე, რასაც დაემატა მიწისძვრა იაპონიამ, როცა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ბუნების დამცველები ატომური სადგურების დახურვის ინიციატივით გამოვიდნენ, განახლებადი ენერგიის წყაროებზე ზრუნვა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. თუმცა გიორგი აბულაშვილის თქმით, საქართველოს მოსახლეობას ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია თუნდაც მზის კოლექტორების შესაძლებლობებზე, მაშინ როდესაც იგივე თურქეთში მზის კოლექტორები თითქმის ყველა შენობაზე დგას.
ჩვენ არ გვაქვს გაცნობიერებული, რომ თუნდაც იგივე რაოდენობის შუქი შეიძლება მიღებული იყოს უფრო ნაკები ენერგოდანახარჯებით და ამ თემატიკას, რომელიც ამ ყველაფერს ფარავს, ზუსტად ენერგოეფექტურობა.
მაგრამ გიორგი ბულაშვილის თქმით, საქართველოში სიახლეს ნაკლებად იღებენ. მზიან ქვეყანაში მზის შესაძლებლობებს არ იყენებენ, რადგან არ იციან. ამიწის დღემ, რომელიც ვარდების მოედანზე აღინიშნა 22 აპრილს, საქართველოს მოსახლეობას გაახსენა, რომ ბუნების რესურსები ამოუწურავია. თავარია ადამიანმა იცოდეს, როგორ გამოიყენოს ეს რესურსები. არ შეშინდეს, მაგრამ არც იმ ხიფაზე დაღუჭოს თვალი, რომელიც რეალურად ემუქრება ჩვენს ქვეყანას.
პროფესიულმა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ჩვენი მყინვარების საფარი კატასტროფულად მცირდება. ჩვენი მყინვარები არის მკვებავი ჩვენი მდინარების, ანუ შესაბამისად მცირდება წყალჩამონადენი ჩვენ მდინარებში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ახლა მოუსმენთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც 2 წლის წინ გადაიცა თავისუფლების ეთერში დედამიწის დღესთან დაკავშირებით.
აღინიშნა საქართველოს დედამიწის დღე გუშინ ამ შესახებ გიორგი გვესაუბრება, გიორგი მეგრელიშვილი გვესაუბრება, რომელიც არის ახალგაზრდა მწვანეების აქტივისტი. თქვენ საიტზე შევედი და პირველი რაც შემთხვევა იყო მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის თემა. მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის თემას რა კავშირი აქვს
გამარჯობა პირველ რიგში მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას უთმობთ თქვენს რადიო ეთერს. თქვენს კითხვას რა შეეხება მინდა გიპასხოთ რომ მარტო მარიხუანის საკითხი საერთოდ გარემოს დაცვის საკითხი არის ძალიან მრავალნაგოვანი თემა და ნებისმიერი ასე თუ ისე უმნიშვნელო ან თუ ვერ ხედავთ რაღაც გარკვეულ ჯაჭვებს რაღაც კითხებს შორის, მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი ჯაჭვია გარემოს დაცვის საკითხსა და თქვა სხვადასხვა სოციალურ საკითხს შორის.
ამიტომაც არის რომ მემარცხენეებთან ერთად სოციალურ დებატებთან ერთად მოაწყოთ გუშინდელი, ნუ მსვლელობა დავარქვათ, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნეთ ერთად, ხო ეს დღე?
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ანე პოლიტიკური პლატფორმა ბევრი მრავალფეროვანია, ვიდრე უბრალოდ გარემოს დაცვის საკითხები. შესაბამისად ჩვენი პრობლემატიკა არის ძალიან მრავალფეროვანი და ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმაც ფაქტობრივად არის თანხმდრაში სოციალ-დემოკრატიულ პოლიტიკურ პლატფორმასთან. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი რაღაც ძალების კონსოლიდირება მოგვეხდინა, არა მარტო გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, არამედ ეს წვრილი და წითელი ალიანსი ბევრად პროაქტიური გახდება მომდევნო
კვირის განმავლობაში.
კი, ერთი ორი კვირის განმავლობაში და მთავარი ცენტრალური ღონისძიება იქცევა 1 მაისის манифеסטაცია. თუმცა ჯობია მე მგონი ამ თემას მოგვიანებით.
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაუბრუნდებით 1 მაისს, დაუბრუნდეთ გუშინდელ დღეს. ამინდვა არ გაგიმართ, ხო? ნუ ამინდი გარემოს დამცველისთვის არ შეგობს, მაგრამ ფაქტია, რომ პრობლემები წვინის ეშინიათ უკვე ილიში იმდენ ისე ძიმედ გომარეობაშია გარემო, ხო არის
რა? შემიძლია გეთანხო თამაში, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ირონიული მომენტი გუშინდელი დღიდან, მაშინ როდესაც ახალგაზრდა მწვანეები უნიშნავდით დედამიწის დღე და ამ დროს ცდილობდით პოლიტიკურ პრობლემებზე გაგვენახულებინა ყურადღება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ დღევანდელი ქართული პოლიტიკა ფაქტობრივად მოკლებულია ეკოლოგიურ პერსპექტივას, საერთოდ არ ხდება არცერთი სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების დროს ამ გარემოს დაცვითი პრიზმიდან შეხედვა და ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტების გათვალისწინება. ამას ხსნით პირველ რიგში იმით, რომ ალბათ არ არსებობს რისკების ანალიზი და ამასთანავე გარემოს დაცვით საკითხები ყოველთვის იქნება კომპრომისის საგნად, თორსა პოლიტიკიდან ბოლომდე არის ფოკუსირებული ეკონომიკურ ზრდაზე, იმიტომ რომ ალბათ ბევრისთვის აღარ არის საიდუმლო ის, რომ ბიზნესები ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავენ ამა თუ იმ მათთვის სასარგებლო საკითხების ლობირებით. რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვის საკითხები არის წინაღობა მათი კაპიტალის დაგროვების პროცესში. სწორედ ამიტომ ეს საკითხები პირველ რიგში მიჩქმულია ძალიან ბევრი ხელისუფლების მიერ, მათ შორის ქართული ხელისუფლება.
მათ შორის ახალი, კი, ბუნებრივია განსხვავება არ არის ძველსა და ახალ ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ პირველ რიგში საზოგადოებრივი დაკვეთა არის ის, რომ სოციალური ფონი გაუმჯობესდეს ქვეყანაში. ეს ამას იმიზეზებენ, თუმცა ზუსტად ეს არის კომპლექსური ხედვა უნდა იქნას შემუშავებული, რომელიც ბუნებრივია ამბობს იმას, რომ აუცილებელი არ არის ბუნება დაჩაგრო იმისთვის, რომ შენ რაღაც
ადამიანმა უკეთ იცხოვროს.
კი.
და როგორ არის?
ჩვენ საინტერესო კითხვა.
ვეცადეთ აქ ამბობთ, რომ უნივერსიტეტიდან წინა დღეებში უნივერსიტეტიდან გავაცვაკის პარკში ბადმინტონი.
ჩვენი ოპტიმიზმი სამცხეთ არ გაიზიარა ბუნებამ და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ამინდი იყო ბოლო დღეების განმავლობაში და შესაბამისად манифеסטაცია ფაქტობრივად წარმოუდგენელი გახდა. თუმცა ჩვენი შეკრება მაინც მოხერხდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში ჩვენი თანამოაზრეები ჩვენთან ერთად შეიკრიბნენ და ქონდა დისკუსია, სადაც ჩვენი ხედვა გავაცანით და ამასთანავე მივიღეთ მათგან უკუ კავშირი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი პრელუდია ზუსტად აი იმ პროცესის, რაც დაიწყება, დაიწყო გუშინ და გაგრძელდება 1 მაისამდე. თუმცა
პლანე და წითელი, არა, ხო,
აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი ერთ ძალიან ირონიულ მოვლენას, რამაც გუშინ შემაშფოთა, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ აღნიშნავდით ამ დღეს გარეთ, წვიმაში და ვითხოვდით პოლიტიკის ცვლილებას, Redison Blue Iberia-ში, ასეთი ფეშენებელური სასტუმრო არის თბილისში, გარემოსდაცვის სამინისტრო მართავდა საზეიმო ცერემონიას, სადაც აჯილდოვებდნენ ყველაზე მწვანე ბიზნესებს. და გაგიკვირდებათ და გამარჯვებულთა შორის მოხდნენ Heidelberg Cement-ი და Visolis ჯგუფი, რომლებიც ჩემი პირადი გაგებით ძალიან შორს არიან სიმწვანისგან.
რაღაც მიზეზის გამო მაინც დააჯილდოვეს ალბათ, რედუცირებული გაამართლეს, რომ ორგანიზაცია, რომელსაც როგორც ქვია Heidelberg Cement-ი, იცავს ბუნებას.
რომლის ძალიან დიდი წილია საქართველოსში გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საქართველოში არ არსებობს არანაირი ეკოლოგიური რეგულაცია, რომელიც ასეთ მსხვილ წარმოებას და ასეთ მსხვილ ინდუსტრიულ პროდუქციას დაარეგულირებს და გაზომავს, თუ რა მხელა თქვა ზიანი მოაქვს
გარემოს. გაიგეთ?
ეს გუშინ გავიგეთ, მაგრამ დღესა ეს ძალიან საზეიმო განწყობაა დღემდე გარემოსდაცვის სამინისტროში და ეს ხდება მაშინ, ეს ხდება ერთი დღით ადრე, მანამ სანამ ჩვენ ასევე გავარკვევდით, რომ დოლიძის პატარა სკვერში გაცემულია ნებართვა ვისოლ გრუპზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიჩეხოს იქ არსებული ხეები, რადგან აშენდეს კიდევ ერთი საკვები ობიექტი, რომელიც მათ მფლობელობაში შედის. შესაბამისად, აი ძალიან ირონიულია ეს გარემოსდაცვის სამინისტროსგან, როდესაც ისინი ერთ დღეს აჯილდოვებენ რაღაც კონკრეტულ ბიზნესს იმისთვის, რომ ისინი არიან ისინი მწვანე
სახელებად. როგორც ხედავთ, მაგრამ კარგი ურთიერთობა გარემოსდაცვის სამინისტროსთან არ აქვს. რაიმე პროექტი ერთობრივი რაღაცა მიყოლებს თუ არა?
არა, ჩვენ არ ქონია თანამშრომლობის პრაქტიკა გარემოსდაცვის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, ვიყოთ უფრო დიდი ცვლილების ნაწილი და ამასთანავე მივიჩნევთ, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს სამწუხაროდ არ აქვს თვითონ სამთავრობო დონეზე გავლენა ქართულ პოლიტიკურ კურსზე. შესაბამისად,
მაგალითი შეგიძლიათ ალბათ ხუდონოხეს.
ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრიდან. და ძალიან სამართლინოა თვითონ სამინისტროს დუმილი, როდესაც აი ასეთი ეკოლოგიური დესტრუქციული ხასიათის მქონე პროექტების განხორციელებისას ისინი დუმან ან ცდილობენ პასუხისგებლობა საკუთარი მხრებიდან მოიცილონ. როცა ეს უკვე არის ჩვენი რეალობა, გარემოსდაცვის სამინისტროს არ ეკუთვნის თბილისი, შესაბამისად მათ არ აქვს არანაირი გავლენა ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და დანარჩენ საქმიანობა, რასაც ისინი ეწევიან, არის ძალიან დასაფასებელი. იქნება ახლა კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ნარჩენების მართვასთან არის დაკავშირებული და ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელია. ეს
მოდის გარემოსდაცვის სამინისტროს ინიციატივა.
ხო, არა, ეს არის გარემოსდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი და ანუ შესაბამისად ჩვენ არ ვართ უმიზეზო
კრიტიკულები, არა,
ბუნებრივია.
ეს ის გარემოსდაცვის სამინისტროს ფაქტურს მართლა საინტერესოა ბოიცო გადაცემაში. პირველ მაისს კრიტიკული გამოსვლებიც გექნებათ, არა? რადგან კანცელარიამდე მიდიხართ, ესე იგი რაღაცას თქვით თავრობა.
მე
და ეს საინტერესო თავრობა რას კიპარ.
პირველი მაისი არის თავიდან ბოლომდე კრიტიკის დღე, იმიტომ რომ დევანდელი თუნდაც რომ გადავიდეთ უკვე შრომის პირობებზე, ის თქვათ მოთხოვნები, რაც უშუალოდ მწვანეების მიერ გვაქვს დამოყენებული, არის პირველი ეკოლოგიური კომპონენტი, რომელიც უნდა ერთოდეს აუცილებლად აი ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესს, რომელსაც აი ეს ძალიან დიდი მონდომებით ანონსებს საქართველოს მთავრობა, აუცილებლად უნდა იყოს შემოღებული რაიმე ფორმის ეკოლოგიური გადასახადები, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ კომპანიებმა იგრძნონ გარკვეული პასუხისგებლობა გარემოს წინაშე. იმიტომ რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში არ იქნება ნამდვილად ბენეფიტური, ვთქვათ, ქვეყნის მოსახლეობის.
კეთილი გიორგი, უნდა გადავიდე სხვა თემაზე, ძალიან დიდი მადლობა ამ პირველი მაისის შემდეგ, დღესასწაულების შემდეგ საინტერესო ვიდეოს შეგხვდები. და იქნება მუსიკით გავწყვეტოთ გადაცემა, პატარა მუსიკალური პაუზით თუ შეიძლება ბატონ ლევან და შემდეგ გავაკეთებ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას, ეს არის გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად. ჩვენ გადავდივართ გადაცემის მეორე თემაზე, როგორც უკვე გითხარით, დღეს გამართა პრესკონფერენცია ჩემისაზე ძალიან სერიოზული საქართველოს სახელოვნებო და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციების დამოუკიდებელი ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლების განცხადება წაიკითხეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლის დაცვის სამინისტროსა და დაცვის ეროვნული სააგენტოს ბოლო პერიოდის მუშაობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ეს პეტიცია არ უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ საყდრის სისტემას, თუმცა საყდრის სისტემა ალბათ მაინც მთავარია, და რომ გაგვეგო კონკრეტულად რას მოითხოვენ ეს ადამიანები კულტურის სამინისტროს, აღარ მიმართავენ საქართველოს მთავრობას. ჩვენ დაუკავშირდით ქალბატონ სოფო კილასონიას, ერთ-ერთ აქტივისტ, შეიძლება ასე ითქვას, და ავტორს, კი ბატონო, ასე ვთქვათ, ამ ტექსტისა. ალბათ სოფო ამას არ უარყოფს, რათა გაგვეგო როგორ ჩაიარა პრესკონფერენციამ და რას აპირებენ ეს ადამიანები. პრინციპში პრემიერ-მინისტრმა დღეს გაქცათ უკვე პასუხი, შეიძლება ასე ითქვას, მოისმინეთ მისი გამოსვლა.
მოვისმინეთ მისი გამოსვლა. პრინციპში ამ პეტიციის ლიდერებს ამზადებით ბევრი ჯერ შეიცვალა კონტექსტი და შეიცვალა დამდინების თვალსაზრისი. თუმცა ეს არ აღიქმება ჩვენთვის პასუხად, არამედ პრემიერმა გაამძაფრა ის კანონდაროვითი განცხადებები, რომელიც მანამდე გაახმოვანა ალექსანდრე მარგიშვილმა, რომელიც ამჟამად არის მინისტრის მოადგილე. თუმცა
სოფო მაპატე, რადიო მსმენელს უბრალოდ გავახსენებ და ვეტყვი, რომ პეტიცია უპირველეს ყოვლისა ეხმიანება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის, რომ რამდენადაც ვიცი, ალექსანდრე მარგიშვილის მინისტრის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი იყო პოზიციას, ხო?
რადგან სწორედ მაგ პერიოდში მოხდა უმნიშვნელოვანესი და უმძიმესი გადაწყვეტილების გაცხადება სამინისტროს მიერ. კონკრეტულად საუბრობთ ჩვენ დასაწყვეტილებაზე, როდესაც მარგიშვილმა გააუქმა მკვლევარების და პროფესიონალების კომისია, რომელსაც ინიო ჰქონდა უფლება ძეგლის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებისა და მოხსნის, და მან შექმნა ალტერნატიული კომისია, რომელშიც შევლენ სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა კომპეტენციის პირები. ამით მარგიშვილმა შელახა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 15 და 15 მუხლების რამდენიმე პუნქტი, სადაც დაწერილია და ამაზე სახელმწიფოში დახმებულია, დაწერილია თუ როგორ და რანაირად უნდა მოხდეს ეგლი სტატუსის მინიჭება, ვინ უნდა იყოს კომისიაში და ასე შემდეგ. ანუ იმის გვერდისავლით, იმ კანონის გვერდისავლით, რომელსაც სახელმწიფო იურიდიულად აღიარებს, ალექსანდრე მარგიშვილმა წამოიწყო სხვა რაღაც პროცესები და ცდილობდა ლეგიტიმურობა მიანიჭოს ამას. ანუ პრინციპში არ უღებს კონსტიტუციას. და
გარდა ამისა, რამდენადაც ვიცი, UNESCO-ს მნიშვნელოვან კონვენციებს არ უღებს.
აი, ეს არის ორი მიმართულების დარღვევები, ერთი ეს, სადაც გესაუბრეთ კონსტიტუცია და მეორე რამდენიმე მნიშვნელოვანი კონვენცია, რომელსაც დანიშნეთ, რომელსაც UNESCO-სთან შეთანხმება და მთავარი კონვენცია გვავალდებულებდა და 3-4 კონვენცია, რომელსაც ხელი მოაწერა საქართველოს სახელმწიფო მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდა ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა. და ის კონვენციები პირობების ილახება. ამას გარდა პეტიცია ქირთუნებას მომცემს, ამიტომ არის ეს თქო, ამ კანონდარღვევების გამო პეტიციის ესეთი ადვერსატი პროკურატურა, თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პეტიციაში სხვა პრობლემებზეც, სამს კითხვით მხოლოდ. პრობლემას გვესახება ბიუჯეტის გადანაწილების ასე თქვა სტრატეგია, რომელსაც სამინისტრო ახორციელებს, თავირო დავანებოთ ისეთი პროექტები დაფინანსებას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ზოგადად ანტისტული ისტიტუტის მსოფლიოში.
ანუ მაპატეა, ეს პეტიცია მხოლოდ საყდრის არ ეხება, როგორც ხდები ზოგადად კულტურის სამინისტროს
ხელები არ არის, მაგრამ მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობას არ ეხება. ეხება ტენდენციებს, რომელიც ამერიკის წლების განმავლობაში გამოავლინა სამინისტრომ და რიგი ძველი პრობლემები დაამტკიცა.
ბიუჯეტში რო გაგაცხადინეთ, გისმენს შემდეგი კიდევ რა შენიშნა გაქვს?
ბიუჯეტის არასტორი და გადანაწილება, თავდავანებოთ, რომ ციდან გამოწობილი და საიდანაც გამოძებნილი პროექტები ძალიან მსუბი ფინანსდება და ელი ჩინონიკების მოგზაურობები ჩვენში სამჯერ და პრემიები. ამას გარდა არის ძალიან დიდი ფაქტი, რომ რამდენიმე მილიონი, კითხულობენ თქვენ რომ 1.5 მილიონი, მაგრამ რეალურად 4 მილიონზე მეტი დაბრუნდა ბიუჯეტში, მას შორისაც თუნდაც დაკონტროლებული ორგანიზაციები უჩივიან სასიცოცხლო პრობლემებს. და პრობლემა კიდევ ის იყო, რომ ალექსანდრე მარგიშვილი და ზოგადად მაღალ ჩინოსნები სამინისტროში აღიქვამდნენ ამ ბიუჯეტში ფულის დაბრუნებას, როგორც სამინისტროს წარმატებულ მუშაობას. და ციტატა რომ მოგავაკეთო, თურმე სამინისტრომ ფული დაუზოგა სახელმწიფოს. არადა სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში გასწრებ რომ მომხდარიყო პირდაპირი. პირდაპირი გარანტია იმისა, რომ კულტურა გარანტიულად გაეზრდება ბიუჯეტში, არამედ შეიძლება შეუმცირდეს. ეს მაძლიერები ვართ, რომ არ გაეზარდა, მაგრამ არ შეამცირდეს.
შეიძლება მომავალ წელს შეუმცირდეს.
დიახ, ახლა ნუ შესაძლებელია ყველაფერი მოხდეს. ბიუჯეტის შემცირება იმაზე მცირე პრობლემა იქნება, ვიდრე ის პრობლემა, რომელიც დღეს გაახმიანა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც თვლის, რომ უნდა გველზე აუაროს მეცნიერების ისკოლს გადაწყვეტილება, საერთაშორისო გადაწყვეტილებებს, საერთაშორისო დადგენილებებს, და თქვა ნებისმიერ ამაზე, რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი, სადაც ის პრემიერი შემას უნდა დავეცხოთ.
გასაგებია, კიდევ თავად კულტურის მინისტრის როლზეც მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ, იმიტომ რომ ის ჩაერთო ასე თქვა რაღაცნაირად ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, თვალსაჩინო ისეთ რომ რამდენიც ვიცი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მაუწყებლის ეთერში გამოვიდა, მიიღო მონაწილეობა და ნუ ყოველში ცდილობს მოაგვაროს პრობლემა. თუ არა
ცდილობს მოაგვაროს პრობლემა, ეს საბჭოება შეიძლება დაჩეს საზოგადოებას, რომელიც თავად ეხლა ჩაერთო ამ რომელიც ტელევიზორის მაყურებელია და ეხლა ჩაერთო და ამ წესწლიან პროცესში მონაწილეობას აღებულობდა. მინისტრი ეს თვითონ იყო მხოლოდ ჩებულებაში, ამ ეთიკის განმავლობაში ხებს მიაღებინა მწვავე გადაწყვეტილებები, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში გასული წლის ივლისიდან ის ყველა იმ გადაწყვეტილებას ვერბალურად თანხმება ან ამოწებს ხელმოწერით, რომელმაც დაამტკიცა საყდრისა და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის მართვის მდგომარეობა ამ ქვეყანაში.
ბიუჯეტის და ფინანსების არ გახარჯვასთან გახარჯვის გარდა საუბარი გვაქვს პეტიციაში იმაზეც, რომ სამინისტრო აჭიანურებს მიიღოს, ანუ განიხილოს თუნდაც კრიტიკულად განიხილოს კულტურის პოლიტიკის შესახებ შექმნილი დოკუმენტი. ანუ საერთოდ არასერიოზულად მოიკიდა იმ პროცესზე დოკუმენტს, რომლისთვისაც ისევ მანვე წამოიწყო მუშაობა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ მარტო მარინა მიზანდარი იყო ამ პროცესის ინიციატორი, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც პირველი მოადგილე გაათავისუფლეს, კულუარულად გითხრეს, რომ კულტურის პოლიტიკა საერთოდ ცნება რა არის და მოკლედ რაღაც უაზრო დისკუსიაში შევედით და ეს დოკუმენტი უბრალოდ დაივიწყეს, რაც ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არის, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტში არის ისეთი პუნქტები ჩაწერილი, რომლის მიღების შემთხვევაშიც არანთუ საყდრის არ შეექმნებოდა ესეთი პრობლემები. უბრალოდ თავის თავთან წინააღმდეგობაში მოვიდოდნენ, მოაწერდნენ იმ დოკუმენტს ხელს, ამავდროულად თვალთ ღარიბაშვილი ვერ გააკეთებდა დღევანდელ გაცხადებას. ამიტომაც იმ დოკუმენტის და ზოგადად კულტურის პოლიტიკის შემუშავებაზე და კულტურის სტრატეგიაზე საუბარი არ არის და ამაზეც საუბრობთ ამ პეტიციაში და ბოლო ამ პეტიციაში ვცადებთ იმაზე, რომ შეიძლება ზოგადად პროფესიონალების გადინება ამ სფეროდან. მაღალ თანამდებობებზე არიან პროფესიით ფინანსისტები და იურისტები, რაც ძალიან ართულებს კომუნიკაციას ამ ინსტანციებთან.
გასაგებია, რამდენი ადამიანი აწერს ხელს დაახლოებით?
ჩუხელდახდა ამ პეტიციის, ჩუხელგამ გამოვაქვეყნეთ ეს პეტიცია და დღეს დილისთვის 100-მდე ადამიანი ხელმოწერა იყო.
და ხელის მოწერები გრძელდება.
დიახ, ეს პეტიციის არის ონლაინ რეჟიმში ჩასული და შეიძლება ხელი მოაწერონ. შესაძლებელია ჩვენი მთავრობისთვის და სამინისტროსთვის სიმრავლეს აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ ხელი ბევრმა მოაწეროს, მაგრამ ბატონოგი ვერ მოაწერს ყველა, იმიტომ რომ რაც ამ პეტიციის კამპანია წამოვიწყო რამდენიმე ადამიანმა, სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანიზაციების დირექტორებს ურეკავენ და აფრთხილებენ, რომ არ მოაწერონ ხელი, ამ შემთხვევაში რაღაც მოხდება. ამას გარდა ზოგადად სამინისტრო ამ ბოლო პერიოდში მუშაობს განსხვავებული აზრის რაღაცნაირად ჩახშობაზე, მაგალითად ის გეტყვით, რომ ეს მეცნიბარებენ სამინისტროში Facebook პოსტის გამო, მაგრამ მე არ ვიყავი ბავშვებული იქ მივსულიყავი და რამდენიმე თანამდებობის პირი სხვადასხვა ინსტიტუციების მივიდა და ესეთი გარჩევები მოხდა. ასე რომ მე ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ყველა ის ადამიანი მოაწერს ხელს, ვისაც აქვს იგივე პოზიცია, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ნაწილმა მაინც შევძლოთ, გავბედოთ, რომ ამ დისკუსიაში როგორმე წამოვიყვანოთ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ სამინისტროს. უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ რომელიმე სივრცეში თვლას დებატების სახით დასწრენ და გველაპარაკო და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა.
გასაგებია და პრემიერ-მინისტრმა დღეს სპეკულაცია უწოდა უკვე ამ თემაზე მსჯელობას, ამიტომ არ ვიცი რამდენად იმედიანები, რამდენად გაქვთ იმედი, რომ ეს
პრემიერ-მინისტრი ზოგადად ჩასული იყო იმ მეცნიერებთან დიალოგში, რომლებსაც ხეუდნენ და მოითხოვდნენ მათგან ნებისყურისმოფა გერმანელ მეცნიერებთან ერთად მომუშავე ქართველ მეცნიერებს და მათგან მოითხოვდნენ, ბევრი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ 2013 წლის არჩევნებამდე. ახლა უკვე ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვენ ამ ადამიანებისგან სულ სხვა დასკვნებზე ხელის მოწერა, თითქოს და საყდრისი არ არის მნიშვნელოვანი ძეგლი, რადგან ხელის მოწერა ვერ მიიღეს, თანხმობა ვერ მიიღეს.
გასაგებია.
ასე რომ ეხლა იმდენად გართულებულია ეს და ღია ობრძოლა, რომ პრინციპში არც ისე რაც
გასაგებია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვბრუნდებით პატარა მუსიკალურ პაუზამდე. ლევან სტოვრო მომზადოს, სანამ ქალბატონი ლელა ფიროსმანიშვილი შემოვა სტუდიაში პაუზის დროს, მე მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ჩვენს მესამე სიუჟეტზე, უფრო მესამე თემაზე.
1995 წელს UNESCO-მ 23 აპრილის სერვანტესისა და შექსპირის გარდაცვალების დღეა წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეს გამოაცხადა. UNESCO-ს ამ გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი ენთუზიაზმით შეხვდნენ, განსაკუთრებით აქტიური იყო ორი ქვეყანა, ეს იყო ნიდერლანდები, სადაც ამ დღესასწაულს თეთრი წიგნის კვირეულით აღნიშნავენ და დიდი ბრიტანეთი, სადაც წიგნის მსოფლიო დღე ძალიან დიდ დღესასწაულად იქცა. საავტორო უფლებები პირველ რიგში დუბლირების დაძლევის მიზნით არსებობსო, მკითხრა ერთ-ერთი სიუჟეტის მომზადების დროს ბაკურ სულაკაურმა, როცა ვკითხეთ ეგზოტებული პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში, როცა კულტურა ფაქტობრივად ციტატების კოლაჟად იქცა და როცა ავტორის გაგება ნელ-ნელა იკარგება მას კულტურაში, რატომაა აუცილებელი საავტორო უფლებების დაცვა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა საქართველოში იყო სხვა შორის ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც საავტორო უფლებების დაცვა თავისი მოღვაწეობის უმთავრეს პრინციპად აღიარა. სწორედ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას დაუბრუნდებით ცოტა ხანში, სულ ახლა ხან ამ გამომცემლობამ ძალიან საინტერესო წიგნი შემოგთავაზა, ეს არის ლელა ფიროსმანიშვილის მიერ თარგმნილი დრომან კაპოტის საუზმე ტიფანისთან. ქალბატონ ლელა უკვე მოსულია და პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოვა სტუდიაში და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს წიგნის დღესთან და საავტორო უფლებების დღესთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას, ეს არის გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, მე გვარ გიორგი გვახარია, რომელსაც მიყავს ეს გადაცემა და დედამიწის დღე აღნიშნეთ გადაცემის პირველ ნახევარში და ახლა აღნიშნავთ წიგნის და საავტორო უფლებების დღეს. ქალბატონი ლელა ფიროსმანიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე უკვე საჩუქარი მივიღე. ეს არის ტრუმან კაპოტეს საუზმე ტიფანისთან, რომელიც თარგმნა ლელამ და რომელიც გამოსცა ბაკურ სულაკაურის კაუნსელობამ. ის იყო ჩვენ შენობით საუბრობ, წიგნის დღე აღინიშნება დღეს და ძალიან საინტერესოა, რომ აღინიშნება წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის დღე. ბაკურ სულაკაურის კაუნსელობაში ამ კაუნსელობაში გამოიცა ჩემი წიგნიც, ჩემლიანი სათვალე და მახსოვს ამ საავტორო უფლებების კანონმა და ბაკურის სიმკაცრემ, რომ დაიცვა საავტორო უფლებები, ძალიან დამაზარალა, იმიტომ რომ წიგნი ილუსტრაციების გარეშე გამოვიდა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ყველა ილუსტრაციაზე უნდა გადახდილიყო რაღაცა თანხა. ანუ ეს არის კაუნსელობა, რომელიც კაცრად იცავს საავტორო უფლებების კანონს. ჩვენ თვითონ არ გეხამოშება, რომ წიგნის დღე და საავტორო უფლებების დაცვის დღე ერთ-ერთივე დღეს აღინიშნება.
გაჩნია რა თვალსაზრისით შევხედავთ ამ საკითხს. წიგნის დღეს არის კითხველის დღე, წერილის დღეს, სხვა რაღაც არის და საავტორო უფლებების დაცვის დღე უფრო მათ უფლებებს შეეხება, რაც ერთი და იგივე არ არის. კითხვის უფლება სხვა არის და საავტორო უფლება.
უკვე ავტორის უფლება არის. ცოტა ახლოს მივიდეთ მიკროფონთან. გთხოვს ლევანი და მაშინ დაუბრუნდეთ მაშინ კეპოტეს და თვითონ აღნიშნონ ეს და პირველ რიგში რა მინდა გითხრა. ჩემი ერთხელ ჩანაწერიც კი გავაკეთე, ამ როცა პირველად წავიკითხე, რუსულად წავიკითხე, ინგლისურად მე არ ვიცი ეს ციგნი და თქვი რომ ეს არის ერთ-ერთი ესე საწუთნავი კომპეტივით, ვერ გემო არა აქ და მე რო დაადნება, ასეთი ენა აქვს. თქო გემრიელი და გემრიელი ხდება, არის მეთანხმები თუ არა. რატომ გადაწყვეტე კეპოტეს
თაგნა? კეპოტეს თაგნა მე არ გადამიწყვეტია, სულაკაურის გამომცემლობამ შემომთავაზა, მართალი გითხრათ, ალბათ რაღაც სნობიზმით არის გარკვეული, რომ აი ფეჭდებით ხოლმე ამ უზარმაზარ წერლებს და საუბრობ დავარდესთან ბავშვი და კეპოტე მაგათ სტუდენტობის დროიდან ყველას ასე მიაჩნდა და მეც ესე გადავირბინე და მიმაჩნდა საკმაოდ გარემ წერლად ყოველში.
მართლა?
Ну, я не ультрафели ადამიანი ვარ და მიყავს. Ану, როგორც ჩემ მეგობარი აბოს, რასაც სამზარეულოში ლაპარაკობს.
კი, სამზარეულო. А ბედის ირონია არის,
да? Да, მართლა, მართლა ბედის ირონია არის. Ну, в общем, схоже, ехла ძალიან დაბლაც არ შემიფასები არის ოფის ინსტრუმენტებზე, მაგრამ ყოველთვის რა მიყვეს და ის მე ფილმი ნახე, ჯერ და მე წავიქცე უბრალოდ. საზღვარ კარების ლიტერატურაში ვისწავლე სტუდენტობის პროცესს ნაწარმოები და ყოველთვის როდესაც ფიქრობდი ამ ნაწარმოებზე მე ფიქრობდი და
იმხანში რომ დარე ლიტერატურა იყო მაინც ფიქრობდი
შიზენში და მთელი ამბები ჯერ როგორ ქალი აი ამ აიკონ არა ფიქრობდი ამაზე როგორც მას კულტურის აიკონზე ანუ ჰოლიკოლაიტი იყო ეს თოდრი ჰებენი ამაზე ფიქრობდი ფიქრობდი როგორ ჩედევარაზე ფიქრობ როცა
შეგავარეს
მაისურ და როდესაც ენდი ვარკოზე ფიქრობ, აი ესე ფიქრობდი ჰოლი გოლაიტი და როგორც აიკონზე. და ფიქრობდი რომ ნუ ეს ახლა ფილმი და ოდრი ჰებერნი და ეს თავივე ბრენდია და ესე იგი როგორი საგანგებო და ისეთი ნატიფი შეხვედრა არის ოდრი ჰებერნი მომხიბლეობის და ჟიზენში და აი ყველაფერ ამაზე ფიქრობდი ასე მაგრამ просто давит петарна да როგორც давит გაბნიაბოს რადგან თავი შესაძამისად კითხულობ კიდეც ესე იგი მე თავის და კითხულობ
და ნელა გემოიგრძენა ვიხარი სატუსნავი კამპანია
დიახ დიახ ვიზრდენი რა ვიზრდენი რომ ამ ადამიანს ახასიათებს ძალიან სენტიმენტალური პერსონაჟები ყოველთვის ამბობდი ხოლმე აი ჩვენში როცა ლაპარაკობდი ქართველი წერლების წერლებზე როგორც მეორადი გადამუშავების პროდუქტზე ნუ ხანდახან მაქვს კომენტარეინა მაგრამ ვამბობდი ხოლმე ერთ წერალზე ხო არა მხარჯულ ნაკიდან რო გავდავითვი ისე რომ ეგ არის ვილიამ საროიანი და თრომბენ კეპოტის
ნაჯვარი
ნაჯვარი და რაღაცა ესე და თრომბენ კეპოტის ლატვიალები ხოლმე ყველა
როგორც თუმოვლენა ანდრუ სელინჯერის ენას ადარებდნენ მე ჩემ სტუდენტობის დროს მახსოვს რომ ითხეს ეს მეორე სელინჯერია
ორი და აი არ არის მეორე სელინჯერი ან ამდვილად
ისე რომ ეხლა უფრო შეგიყვარდა
და შემიყვარდა როგორ იცით ესეთი
და ცუდია ტექსტო თარგმნი და არ
გიყვარდა არა ნამდვილად მიყვარს შემიყვარდა თრომბენ კეპოტი იმიტომ რომ ამ ადამიანს ახასიათებს აი მოგწერე კიდევაც და ზუსტად აი აქედან გამოვიდა ის გამოთქმა რომ მომიწვიდა რომ თუ კარადაში ჩონჩხი გას აი ზულე რომ იცეკო ანუ ეს იგი ჰოლიგოლაიტის ნამდვილად ჩონჩხი და არა ერთი მაგრამ ეს არის ადამიანი რომელიც ცდილობს იპოვოს თავისი ადგილი და თავისი ადგილი ჯერჯერობით შეიძლება მართლა აფრიკაში ეპოვა თავის თავი მაგრამ ნუ თავიდან თავი თვითონ ფიქრობს რომ ეს არის ტიფანისთან და ტიფანისთან გურძნოვსკის თავს დაცვლად როგორც აი მაგალითად არის პანასთან კოსაში რომ კვდება ესე იგი აი სიახში დედასთან აი საბოლოოდ იქ მივიდა ხო ეს გმირი იმ ფილმში და აქ ესე იგი მისი წიაღი მისი დედა მისი ყველა დაცული ადგილი არის ტიფანისთან სადაც ისეთი ეს ოდნავ სამოთხეა ბიჭი ეს არის ტიფანისთან. მიუხედავად იმისა, რომ კაფე არის, რაიმე არის კაფე არის, როგორც პრაიზები რომ მაღაზია, მაგრამ აი ის ოდნავ ამპარტავანი და კეთილ განწყობილი კარგად ვიმუშტრენი, როგორც აი ესენი გამყიდველები დაიქცეს ვიფას ფასელობა არ უყვარს, უყვარს ის ატმოსფერო, რომელიც იქ არის ამშვიდებს. Ну ам харистлиан небеში როცა ეძებს საკუთარ თავს საკუთარ აზრს. Ну, так თქონდა კატასტალიან დიდაცვის
თვა. Да, სხვა თარგმანი თუ ქონდა წაკითხული რუსული მაგალითად. Ту არა.
კი.
კი. Да, ერთმა ინტერესებს ბეც რუსულად წავიკითხე, ინტერესებს რამდენად რთული იყო აი ეს ამერიკული, ასე თავისუფლად ინგლისურის და თანამედროვე ქართული ქართულენაზე გადმოტანა. ხა ამის მაგალითები კარგი გვაქვს ელინჯერი მშვენივრად არის თარგმნილი, ხო? მაგრამ მაინც
იცით რა არის, აი მაგაზე მართლა მინდოდა რომ სიტყვა მე თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცვალობითად რუსულითა. და რუსული სკოლა გვაქვს, ჩვენ გავლენდი ყველას ისეთ ისტორიულ უნივერსიტეტში.
უნივერსიტეტში ხო ინგლისურად წაიკითხა მაშინ.
როგორ არა, მაგრამ თავის თეორიას და პრაქტიკას ვსწავლობდი და ჩვენ ინგლისურიც რუსული ვისწავლეთ თავის უნივერსიტეტში. ეს ის არის, რომ და რუსული სკოლა, მე თვითონ აი რუსულად სწავლობდი უნივერსიტეტში და რუსული სკოლა არის ძალიან აი სკოლოზულად დამუშავებული სკოლა, თარგმნელობით და არის ძალიან კარგი, ნამდვილად. და ქართული სკოლა სხვანაირად, სკოლას არ ეთქმი.
თარგმანის სკოლაზე ამბობ.
თარგმანის სკოლაზე ამბობ. რუსულად რაც არ უნდა წაიკითხო, ყველაფერი არის სტაბილურად კარგი,
სტაბილურად. თუ კარგი თარგმანი.
სტაბილურად, ესე იგი დახვეწილი, გაპრიალებული, ესეთი და ზუსტი, ტექსტთან მაქსიმალურად მიახლოვებული და აი როგორც აი ლათინური გამოთქმარი ესეთი კარგი, ლეგე არტი. ანუ ხელოვნების დაცვა. ანუ რუსულ თარგმანს როდესაც წაიკითხავ, არის ხელოვნების დაცვით. ოღონდ, მაგრამ საქართველოში გამოჩნდებიან ისეთი თარგმანები, რომლებიც ისე გადათარგმნიან, რომ ვერცერთი რუსი ვერ გადათარგმნის. მაგდეგვე აი ნიკოპიასაშვილი ავიღოთ, აი რუსული თარგმანი ნამდვილად არ არის ასეთი. აი ჰემინგვე ისე მოერგო ქართულენას, იმიტომ რომ წინადადების ყობა პრინციპში ძალიან გავს ერთმანეთს, ქართული და ინგლისური. და რუსული ენა, აი ქართულსა და ინგლისურს შორის რუსული ენა ძალიან ცივი შუამავალია.
მაგათ ემოდომ კეპოტის ენა გროტესკისგან მიდრეკილება აქვს უფრო და ქართულში გვაქვს ჩვენ ასეთი სიტყვები რომელიც
კეპოტის ენა გროტესკისგან მიდრეკილი, აი სტეფან ბროდ გამიწდა აზრი, რომ კეპოტის უნდა თავის სენტიმენტალობა ძალიან ჩაშაქრული რომ არიყოს. აი ფარავს ხოლმე ამ გროტესკს, ამ რაღაც ისეთი ფონატური პასაჟების, ესე კი ეს ხოლი, რომელიც არის პრინციპში ტრაგიკული ფიგურა, დასთინის უყვარს. აი ავტორი ჩანს ძალიან, სულ ავტორი არის სცენაზე პირველი პირში ლაპარაკობს, ეს პირველი მაჩვენებელია, მაგრამ ხომ არსებობს ტექსტები, აი როლან ბარსაბზე ძალიან კარგი სტატია ავტორის სიკუთილი და ტექსტი რაც მომდა და ჭრილობა ტექსტზე და ეგეც
მადამ ბოვარის გადაკეთება.
მიყვარს ძალიან ბასი, მაგრამ აი ნუ რაც შეეხება კეპოტის სულ არის და სულ ცდილობს რომ აი სადღაცი გზვარზე დაიჭიროს ეს ტექსტი და არ იყოს ისე საშინლად, აი რაღაც გუფუმივით ბიგირო ადამიანს მოძებნებს და ის გადაიქცეს რაღაც ძალიან
კინო ბიბლიოთეკის სერიად არის გამოცემული და ნუ რაც არ ვიცი მე ესეთ სერია რო არსებობდა, ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია, მაგრამ თვითონ ტექსტი თუ არის, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული, შენ დაიწყები თუ კინო ასოციაციები მქონდა ოდრი პეპერნი, ტექსტი არის ვიზუალური, შეგიძლია თქვა?
არა, ტექსტი არის, ტექსტი არის უფრო ტექსტი, ვიდრე დიალოგი,
ლიტერატურაც.
კი, არის ისეთი ნაწარმოებები, რომლებიც პირდაპირ კინო სცენარია. და ამ ბოლო დროს, რაღაც 20-30 წელი უკვე არის ტენდენცია, მაგალითად სუზან დაუნსეთი, ტომ შარპი, მთელი ესეთი ასეთი პლეიადა, პლეიადის, რომლებიც აი ამ სტილიზებული რაღაც მედია ენა არის, ახალი ენა არის, რაღაც ახალი სალიტერატურო ენა არის, რომელიც თუ ლიტერატურა
თეოფლეა მენა.
მე როგორ მე რა კეპოტი დაწერა ის თარგმნე, მაგრამ აი კეპოტის ლენგებზე მინდოდა ლაპარაკი, ესე კი მე როგორ ესე კი თეორიიდან მიდისლენი პოზიციის თარგმნება ნეიტრალურად და შევიცადე რომ კეპოტის ლენგი ნეიტრალურად მეთარგმნა და არ ყოფილიყო ისეთი გამოვარდნა თანამედროვე სმეგი, რომელიც შემდეგ მოძველდებოდა და ჰოლის გამოთქმები, რომელიც ძალიან ცირად არის კულტურული, ის ხოლმე შენარევი აქვს, ესეთი ძალიან ცივი არისტოკრატული. დაახლოებით ისეთია, როგორც პიგმალიონში, შუა გზაზე, ჰიგინსი, როცა ესე იგი, ნუ ასტავდა ინგლისურს, შუა გზაზე ხაურევდა ამ არისტოკრატიულ ინგლისურს და ისინი საზოგადოების წერში გაგონილი ინგლისური.
იმისაც თუ გაეგოთ რას ლაპარაკობს, თუ რომ მოწამდა ეგეთი ახალი.
აჰა, არიცოდა როგორ გამოეთქვა. ნუ ეს ემიტატული პრიცასე იყო და ჰოლისასე, ანუ ის ცოტა პატარა.
ეს ამერიკული სტილია ხო? ძალიან თავისუფალი. ენის მიმართ დამოკიდებულება ამერიკელებს თავისუფალია, არა?
ისიც რა ხა, ეს თავისუფალი, როდესაც ამერიკასთან ასოცირდება თავისუფლება.
მაჩორიტენიზმი.
მე ცოტა ამ სკეპტიკურად ვუყურებ, იმიტომ რომ აი ყოველ სამბობა არ დაიღოთ, თუნდაც ეს ღია საზოგადოება, ღია საზოგადოება. ესენი ეს უწოდებენ ამას სტრატები. და ეს საზოგადოების სტრატები, ანუ ფენები. ეს ფენები დახურულია უკვე. და ეს ფილმები, ჰოლივუდის ფილმები არის უბრალოდ პიარი, აი თუნდაც ის ავიღოთ.
აი მე როგორ არ გიყვარს ჰოლივუდი.
ჰოლივუდმა მე მომწონს. მომწონს და საერთოდ აი რაღაც სხვა რიტმში ჩაჟდებ გამჩინა და შეიძლება ევროზი და აი ეს
ოდრი ჰებერნი გიყვა?
ოდრი ჰებერნი პატარა ვიყავი და მომწონს.
და ასე და ასე ოდრი ჰებერნია და აი მართლა ხოლოდ ფოდი იმიტომ რომ ფილმი არის თუ ტექსტიც ქმნის ასოციაციას ოდრი ჰებერნი.
ის ეს ფონტუმენ კაპოტი მინდა იქნება საიდუ ამ როლისთვის უნდათ მერლინ
მონრო.
ამიტომ ახლა ლიტერატურა იმით არის კარგი და იმით გამო კი სულაცაც ინტერპრეტაცია აქვს და ყველაფერს ინტერპრეტაცია აქვს საერთოდ ადამიანის წინში, მაგრამ წიგნს აქვს უზარმაზარი ინტერპრეტაცია. უზარმაზარი და ნუ თვითონ ტრუმენ კაპოტის მერლინ მონრო უნდათ, მაგრამ რატომ ღაც მე უკვე სამ თვითონ სეტით აი ეს წეტახიან თვითონ ესე იგი ნუ ანუ ფილმის საერთება მოქმედება რო და ეს ეს გამოტანილი არის 60 ასპექტი. თინამდებში ეს ხდება ომის დროინდელ ამერიკაში. ტრუმენ კაპოტის ფონდაცია აქვს და ფილმში 60 ასპექტი ხელ თავისი რეალიებით
და დიზაინით. 60 ასპექტის დიზაინით. დამნიშნულოა.
ეს იმ ფილმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენ სულ ორი წუთი ნახევარი დაგვრჩა, ორი წუთი და სლენგზე მინდოდა მეთქვა ქართული სლენგი, ამ დაიწყა საუბარზე გაგაცვატინე ქართული სლენგი და ამ შემთხვევაში ამერიკული მოდი ახლა. თქვა როგორ თარგმნოთ?
აი თარგმნოთ ნეიტრალურად, მაგალითად მე და ეხა აღარ მახსოვს იქ ინგლისურად როგორ არის, მაგრამ ქართულად თარგმნი ახლა
მაგალითად. ჩვენ ის
თქვა
ნუგაახურე.
ნუგაახურე, ახურებს თუ მართლა ასე აჭად, ეხლა მახსოვს აჭად, ჯადა აქედა. ნუ მაგალითად აი მაგალითად იყო ეს სკუეა ბოლ ეს ანუ
აბსურდი,
ფეა ბალანსი კი ოთხკუთხედი ბურთი. რაღაც აბსურდი და ეს სიტყვები სწავეჭკები რაც ისეული კონტა ჰოლის და როგორც ძალიან ისეთი ბომბონდი წარმოადგენელი უთავდახოლმე ამ სიტყვებს.
ყოველ თამაშში
სიტყვა არ შეიძლება ეს გადმოვიდეს, ეს უნდა გადმოვიდეს აუცილებლად ნიტრავი.
გასაგებია. კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდ ლელა ფიროსმანიშვილს წიგნის დღესთან და საავტორო უფლებებისთან დაკავშირებით. ბაკოს ვაკავრის გამომცემლობა გვეუბნება, რომ საავტორო უფლებები დაცულია ძალიან მკაცრად. ეს ჩემი აზრით ძალიან თავისუფალ ადამიანზე, ეს არის ტრუმენ კაპოტი და მის წიგნზე საუზმეთ იფანისთან შეგიძლიათ შეიძინოთ, ხო? შეგიძლიათ შეიძინოთ თბილისის წიგნის მაღაზიებში. ამასობაში ჩვენი გადაცემა სრულდება. ეს იყო 1 საათი რადიო თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელიც მე მიმყავს გოგიკვახარიას. დღეს მესამე გადაცემა გავიდა ეთერში. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში FM 107.4 დიაპაზონზე. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგიკვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ ბრძანდებით.